Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Asfur tal-Injam ta' Helen Borch, pubblikazzjoni Horizons.
Insemmilku. Ponzio telaq minn Uddin Valerju xinraħ ħireċ bil-kamera sab lil-qajfas infantas Uddimu. Imxi ktibt fil-kundanna. Għajjat fuċċu. Ponzio ħareġ sidru għallu, inti li jilaq tkellem, int miegħi qed tgħajjat? Kajfas ġibet kemm lura, ma kienx imdorri isib min jaqflu. Ma naqbilx mal-kundanna li ktib tal-Ġesu, problema tiegħek, kif inisa tibqa'? Ħatfu lura Ponzio. Kajfas beda jiftaħ idejh. Jesus Nazarenus Rex Judeorum, ma stajċ nemmen. Ma tibċejn ħasin jidirli. L-unika ħaġa vera li nadat waqt il-ġuri tiegħu kollu. Pilatu kien irrabjat sew tant il-klim kważi besqu minħalqu. Qajfas beda jibdel il-kuluri. Mhuwiex is-sultan tal-lut, werżaq. Pilatu tbissem. Issa li ktibt. Il-gvernatur tkellem. Imbuttaħ minn nofsu baqa mixi. Kajfas ħareġ pon u għamel pass bħal li kieku kien sejmu għalih. Ħoss bħal tqaħqiha minn warajh, ġeru jħares lura. Rali l-Valerju b'drajh marbutin fuq sidru jħares lejh biċċiera. Biddel il-ħsib. Dar u niżel isfel fejn il-ġimgħa. Valerju baqa' jħares ftit lejn il-vojt li ħalla l-gvernatur qabel ma kompla fi triqtu lejn il-bitħa fej kienu qed jistennewh lill-kundannati. Beda jiftakar fit-tifel li kien jismu Emmanuel u bekka. Pilatu kien qiegħed fit-tieqa f'kamartu, iżhom l-għasfur mejjed f'idejh, imbikkem. Beda jisma' li l-ħna isfel fil-bitħa fej kien qed hemm id-demm ta' Ġesù mal-kolonna. Sema mara titlob il-ħniena minn xi ħadd u qanqlitlu l-kurzita. Ittawwal kemm biex ma jidirx u nħassat meta l-martu risqal iż-żewġ nisalut li kienu daħlu fil-bitħa. Waħda kienet tamparhom fleta, imma l-oħra kienet akbar. Qalbu waqfet meta ollit rasa u l-velu kixfela wiċċa. Kienet Mirjam, omm Emmanuel. Issa ma kellu dubju ta' xejn. Kienet bida imġebda qudiema, tibki u tissupplika lil Klawdija biex tipproteġi lil bina mill-ħdura tal-ġema li kienet lesta liħ barra l-bib tal-palazz. Klawdija niżlet il-ftit tarġiet li kien hemm u marret tan-naqa. Is-sejf li kien qed jinfet għad dik il-mara ħassitu jistess bl-istess saħħa. Il-mara l-oħra tkellmet minn taħt il-sin tant li Ponzio ma stax jifhem x'intqal. Klawdija telqet f'ġirja waħda l-ġewwa, wara ftit ħarġet b'xi biċċiet ta' drab f'ida. Niżlet viċin iż-żewġ nisa u newlitilhom id-drabbijiet li kienet ġabet. Mirjam ħadet waħda minnhom u resqet bil-mod ħdejn il-kolonna fej ftit qabel kien ġifla ġella d-bina. Mossi żgħar bdiet timsaħ id-demm li kien niżel minn mal-kolonna u jinġema fadira fuq il-madum tal-bitħa. Wiċċa kien gris. Għajnejha kienu neqsim mill-ħajja. Id-dmugħ kien waqaf u kull ma kien baqalu ġieħ enormi li kienet qed tħoss f'qalba. Il-mara l-oħra li kienet magħrufa bħala il-Madalena resqet ħdejn Mirjam u għamlet l-istess. Id-demm beda jċabsilha l-libsa imma ma tax każ. Niżlet arkubtija fid-dmija u bdiet tixxott tal-art. Klawdija baqgħet ħdejhom sakemm lestew. Meta rat soldatri saqlihom biex ikeċċi ż-żewġ nisa ma ħallitux u keċċitu lhemm istess b'tanta awtorità li anqas ipprova jmerja. Ħin minnhom ħarset il fuq u sabet wiċ żewġa mbikke mu mkisser iħares leha. Dak il ħin għaddiet talba sik tal-maħfra bejniethom it-tnejn. Fiskit li kien waqa', Klawdja ħabbet lil żewġa iktar minn qatt qabel. Rat ir-raġel li kienet iltaqgħet miegħu fil-librerija Ruma. Rat ir-raġel li kien beka feħdana meta ma ridx jaraf mara oħra ante rodi. Rat ir-raġel li minkejja kollox anki l-fatt li qatt ma tagħtu tfal baqa' jħobba b'imħabba tal-ġenn. Rat raġel li kien inqabad f'ċirku li lanqasu stess bil-poter kollu li kellu ma seta' joħroġ minnu. Baqa' jħares li jagħmlu fiżbuħija ta' wiċċa. Rat ħobbu unduna li dak id-demm li kien qiegħed iċarċar fil-bitħa fejn tant lab meta kien tifel ma kienx se jkun għalxejn. Dak li inġitu silta minn salm li kien jisma' lil Nikodemu jgħid meta kien ikun qiegħed jitlob. Taqburi dejja u riġlejja, nista' nott għadmi kollu. Bajnejhom fuq iħarsu lejja. Ħwejġi jaqsmu bejniethom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. Ħass qalbu titqal aktar. Da jħossu mnebba' bil-verità li kienet tilgħu quddiemu ħajtu kollha. Dan ma kienx raġel komuni. Kien hemm xi ħaġa ta' sew kbira taħdem fih. Ftakar fil-kliem li kien qallu Nikodemu u beda jemmen ukoll li dan Ġesu kien tas-sewġi biex isalva. Ra li n-nisa jitanqu fid-dawl tax-xemx tal-jum il-ġdid tal-ġimgħa. Klawdja stennitom jitilqu, imbagħad daret rasa baxxuta u mxiet lejn it-taraġġ. Wara ftit saba f'dirajh, wiċċa ħasra bid-dmugħ li ma ridx jaqaf jinżel. Bla kliem, żamma mafusa miegħu għall-ħin twil. Flimkien manqin għaddew il-kundanna ta' Ġesu. Fiskit ta' kamartum. Emnu. Kienu saru 8 ta' filgħodu. Valerju ġabar grupp ta' suldati bħizhom l-ordni waqt li kkundannati kienu mixin l-aħħar mixja lejn il-Golgota li tfisser il-Qurrija. Din kienet għolja ftit il-barra mill-belt fejn ir-Rumani kienu jgħaddu s-sentenza tal-mewt. Klawdja kienet batet tajt li ċ-ċenturjun biex kemm jista' jkun jifranka mid-batija ta' Ġesu. Valerju kellu rispett kbir lejha. Waraf li kienet taf dwar it-batija ta' żewġa rigward il-kundanna ta' dan ir-raġel. Malli ħareġ barra fit-triq, tal-ordni biex jitabbew it-traversi fuq spallejn iż-żewġ ħalilin li kienu se jissalbu biss wid Ġesu. Meta waslu biex jabbu ta' Ġesu, waqqafhom. Ir-raġel kien diġà nofsu mejjed bis-swat li kien qala. Żgur li ma kienx iflaħ ġor salibu. Kien hemm raġel jismu Xmun minn Ċirene. Li kien ġej lura mir-raba. Valerju sejjaħlu ordnalu biex iġor is-salibu. Dan ipprova jippilla, imma ma tantx kien hemm x'tagħmel kontra Valerju. Kien bniedem tant magħmul kbir li biex xeħta tiegħu biss kien iġibli l-kulħadd mans quddiemu. Dew il-mixja lejn il-post fejn kellhom jissalbu. Valerju ħamejhom inbitu mirra biex jisqil il-dawk li kienu se jgħaddu minn dik il-mewta tant kifra. Dan kien iserr biex taħfilhom mill-uġieħ. Valerju ma kienx raġel li kien jimpressjona ruħu, ma kien raġel ta' qalb tajba. Fejn seta, dejjem kien jagħmel li jista' dawk li kienu jmissu miegħu ħatin u mhumiex. It-triq lejn il-Golgota kienet jibsa. Inqala' l-ġlied kemm il-darba bejn il-lut u s-suldati. Ħin minnhom Valerju kellu jaqbad lil Ġesu minn taħt dirajħu jmexxi hu, għax beżel kienu se jqattaw biċċiet qabel ma jasal s-salib. Dak il-ħin, Ġesu ħares fajn eħu bid-bissima minn taħt il-sin għallu. Grazzi. Wiċċu kien miksidem u tajn minn meta waqaf l-art fit-triq. Kellu leħnu miksur bid-batija li kien għadda minna, ma xorta kien għadu moħħu kollu hemm. Ħin minnhom Valerju għaraf lill-ommu u permetta li tiġi viċin biż-żejjed biex tkellmu. Bissitu wanqitu magħha. L-intqal bejniethom ma femux. Imma seta jobsorb li ma mħabba din l-om laqat li l-bina. F'dan il-moment Ek diffiċli għatni l-juma. Baqt iż-żomlu jdeħ sa' kem setet, u meta tilqitu, rama roħra iżar tan-naqa magħha. Fwiċċi kien hemm niket taqsim il-qalb bħalli kieku kien hemm imħabbita kollha mixja lejn dak is-salib fuq l-għolija tal-qurrija. Meta waslu, Valerju ħallat l-inbit mal-mirra u taftit liż-żewġ ħallelin ma meta wasal għal Ġesu dak irrifjuta. Ipprova jikkonvinċih imma kien kollu għal xejn. Middew fuq it-traversa u samrulu jdejh mal-għoda. Imbagħad bil-ħbula tella u it-traversa u rabtuha mal-armar li kien hemm bil-lest għal dan il-għan. L-Ġesu poġġew fin-nofs bejn iż-żewġ ħallelin. Taħt is-salib kien hemm ommu, oħt ommu u Marija ta' Magdala. Wara li salbu lil Ġesu, s-suldati ħadu l-ilbis tal-ħallelin u qasmuhom bejn erba. Valerju ma ridx sehem fiha din il-biċċa tax-xogħol. Ħadu wkoll il-libsa ta' Ġesu li kienet blaħjata minn suġa f'biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom li ma jqattawix, iżda li jilabu x-xorti għalija. Valerju aċċetta li jidħol fil-logħba wkoll u rebaħ. Il-libsa rifaħħa fost l-affarijiet l-oħra li kellu miegħu. F'moħħu ddeċida li la jasal lura l-palazz jagħtiha lil Ponzju. Kienu ilhom imsalbin mid-disa ta' filgħodu. It-tajr ma naqas min-nies li kienu għaddejjin biex jaraw min kien imsallab dakinhar, imma l-aktar li żabilħu kien lil Ġesu. Fl-aħħar, wieħed mill-ħallelin ma felaħħomx aktar, u rema jgħajjad bil-ftit saħħa li kien baqalu. Lanqas minn Alla ma tibsaw. Aħna qed nieħdu li ħaqna, imma dan m'għamel xejn ħażin. Mbagħad dawar rasu lejn Ġesu qallu. Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Ġesu jiġbu. Tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Saru nofsinar u waqgħa dalma kbira fuq il-pajjiż kollu. Ponzju u Klawdja ħarsu lejn xulxin. Kien il-bidu tat-tmiem. Fuq l-għolja l-ġemma bdiet tibża, tlammu l-ksieħ kienu barra minn żmienhom, ma stawx jifhmu għal fejn kien qed jiġri dan kollu. Ġesu għolla rasu lejn is-sema u għajjat. Eloj! Eloj! Lama sabaktani, li tfisser, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Il-ġemgħa ma qatax qalba u komplitt id-dieħaq biha. Bdew jgħidulu, jgħidulu, issa jiġi Elija jsalvak, u salva lilek innifsek sultan tal-lut. Matul dan kollu, Valerju baqa' viċin tas-salib tan-Nazzarenu. Ponzju kien hemm illu premura biex jibqa' ma' Ġesu sal-aħħar. U hekk kien beħsibu jagħmel. Ukoll beda jitħassal lil dik l-om li kienet baqgħet ma' bejna tul dawk is-sija twal ta' tbatija. L-ewwel sqet wanqas għamne ċenati. Baqgħet wieqfa sikta tistenna li titlef ħajjita miegħu. Għall-ħabta tat-tlieta ta' wara nofsinhar Ġesu għajjat għall-aħħar darba. Mulej, fidejk jien nerħi ruħi. Kif għalhekk ħarġiet ruħu. Iċ-ċenturjun meta l-axġara qal dan il-bniedem kien tassew bin Alla. Ajfas u Annas kienu fejn xulxin fit-tempju jistennew lil qaddejja jiġru bl-aħbar tal-mewt ta' Ġesu. Ma li saru t-tlieta ta' wara nofsinhar inħasset teżiża kbira u l-purtira tas-santwarju ċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. Bit-teżiża il-blat inqasam. L-oqbra nfetħu għamu ħafna jitsma ta' nies mejtin. Dawn deru fil-bosta fil-belt. Il-poplu mtela bil-biża x'inradhom il-wieġ kollha jiġru bejniethom bdew jitkellmu dwar ir-raġel li kienu salbu huma stess. Billi kien jum it-tkejjed għalajt, Illut ma ridux li f'jum is-sibt li kkundannati jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-sibt kien jum solenni għalihom. Valeriju tal-ordni biex jiksru riġlejn il-ħalelin li kienu msalbin miegħu. Meta raw li Ġesu kien diġa mejjet, ma kisux riġlejh. Ma suldat minnhom li kien jismu Longinu, nifidlu ġembu blanza minnu fih ħareġ dem u ilma. Meta tlista kollox Valeriju ħalla l-assa ma l-itsma u telaq lejn il-palazz mal-bqija tas-suldati. Xin wasal, mar mill-ewwel ifittex il-gvernatur. Sabu flimkien ma' martu jistennih fil-kmamar tagħhom. Minn taħt il-sin arraflu dak kollu li kien ġara. Imbagħad dawwilu l-libsa ta' Ġesù. Ponzio ħadha f'idejh u ringrazzjah minn qalbu. Mbagħad Valeriju telaq minn idejhom u ma rifittex il-martu. Kienet qiegħda tistennih bħal dejjem inkwetata li huwa dak li sta jġrilu f'idejn il-ġemgħa rrabjata li kienet taf li riedet id-demm. Minar karezzi għafa samija u għaba wicċu fxara. Mbat, bl-istess mod goff, telaqaw rħiela ħdejn is-suldati biex jalaq lassa u ħejji għal-billejl. Ponzju għafa sill-libsa miegħu u f'moħħu sema leħen jgħid. Kollox mitmum. Nikodemu kien qiegħed bil-wieqfa taħt siġra fil-ġnien li kien hemm ftit il-bogħod mid-dar tiegħu. Kien qiegħed jara li ġubijiet li kienu qed jiġru madwaru, id-dalma, it-teżiża, il-mewt tal-Messija. Ħass li xi ħadd warajh u dar biex jara minn kien sabu f'dan il-post imwarrab. Kien hemm raġel tamparu fl-età, meta ħares sewwa għarfu li kien ħabib tiegħu, raġel ġust minn Arimatea. Giuseppi, għallu Nikodemu, x'ġibek l-hawn? Giuseppe waqaf ħdejh u baxxa rasu. Taf li qatlu lil Ġesù, dak li magħruf bħala n-Nazzarenu. Nikodemu għamel sinjal b'rasu. Ipprovajt nopponi fis-Sinedriju ma' Kajfas kien konvint li tjeles minnu. Kienu lhom xhur jippruvaw jaraw kif se jaqbduh. Sa fl-aħħar ħalsu lil wieħed minn tiegħu stess. 30 biċċa tal-fidda. Daqshekk kien jiswa dem il-feddej. Giuseppi mestu spaltu. Konti nafu tifel. Kompla Nikodemu. Wiċċu kien imqidblu ġeħ li ħassal din it-telfe kbira. Kien qaddis minn fulitu. Biex imbagħad spiċċa hekk. Qalbu ma felħitx aktar u nfexxi bki. Giuseppi beda jkellmu bil-motu jipprova jkun slaħ. F'daqqa waħda Nikodemu ftakar li Giuseppi kien ma rifittxu. X'ridtni ta' bil-ħaq? Talbu Nikodemu. Għandi xewqa li naħseb li jien tista' taqta' ħieli. Wieġbu. Nixtieq ġisem il-mulej. Għandi qabar ġdid li kont tagħmel talija ftit il-bogħod minn hawn. Nixtieq li jkun imqiegħed kif suppost. Imma ma nafx kif se mmur nitlob dan mingħand il-gvernatur. Nikodemu għares li jinbella. Tagħmel dan għalih? Wan u miegħu. Imbagħad tenna jgħidlu. Lil Pilatu nkellmu jien. Jafni sew mhux se jirrifjuta xi ħaġa bħal din. Ma jeħtieġ tinħabwa xiljum tas-sibt dal-waqt magħna. Giuseppe qabel miegħu u telqu jħabfu lejn il-palazz tal-gvernatur. Meta waslu Valeriju ħalla li Nikodemu jidħol biex jitkellem ma' Ponzju mill-ewwel. Daħlu fil-kamra tat-tribunalu ħalli jistenna hemm. Kienu jistenna biss tit minuti meta sema l-passi tal-gvernatur isqin b'ħeffa kbira. Malli ra li Nikodemu quddiemu Ponzju ntefa' fuqhom u ftanneqa' sinċira ta' bejn żewġ teħbib kbar. Valeriju qal li għandek bżonn xi ħaġa. Qallu Ponzju. Iva. Nixtieqek tagħtini il-ġisem ta' Ġesù. Raġel ġust li nafu sew jixtieq li jkollu difna kif suppost. Għandu qabar ġdid li kien suppost għalih u jixtieq jgħid li Ġesù fih. Ponzju ma ħasibx dartej. Niżel ma' Nikodemu fejn Valeriju qallu biex jibgħat żewġ suldati ma' Nikodemu u Giuseppi biex iniżlu l-ġisem ta' Ġesù minn mas-sarib. Telqu flimkien. Nikodemu kien ġab miegħu taħlita ta' mor u sabbara tiżen xi mit-tibra. Marru fuq l-għolja fejn kien għatem ftit nies miġburin taħt l-mar fejn issalbu tliet irġiel. Fosthom kien hemm Mirjam, Marija l-Maddalena u Ġwanni li kienu qed mid-dixxipli ta' Ġesù. Nikodemu mardrit fuq Mirjam u għanna għamijaw. Lanqas telħet titkellem, tant kemm kienet imniktar dak li ġara. Plajnuna ta' soldati li kien bad Valerju, daw ħejju biex iniżlu l-ġisem. L-ewwel dawru li żgħar taħdiran Ġesu. Imbagħad qalgħu l-imsiema li kienu qed jurtulu saqajħ mal-wajqfa u niżluh bit-traversa kollox. L-imsiema li kien hemm fil-polz neħħewhom ukoll u refgħu l-ġisem minn fuq it-traversa. Ommu kienet niżlet bil-qiegħda taħt l-armar tas-salib u b'ġentilezza kbira tawa l-bina fiħdana biex tħaddnu l-aħħar darba maqalba. Il-Madalena li kienet ħabbitu bimħabba tal-ġen, ġabret riġleħ sfrakassati fida u bħalma kienet għamlet kemm il-darba meta kien għadu ħaj, messitom bxara stess. Id-dmur li kienet igelgel ma' wiċċa waqaf fuq it-toqob fejn kienu għaddew l-imsiemer. Jew timsaħ ħasset bħal ziffa ħelwa tmelsi la wiċċa u leħnu fuq ir-riħ jgħidilha. Emmen. Imbagħad l-irġiel ħadu l-ġisem ta' Ġesu kebbeħ fil-faxex tal-għażel bil-fwejjaħ kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Ħaduh fil-ġnien fejn kien hemm il-qabar u hemm qiegħdu lil Ġesu. Għamlu kollox bil-ħeffa għax kien jum it-tħejjija għalihom. Meta l-istew gerbu ġebla fid-daħla tal-qabar. Marija ta' Magdala kienet marret warajhom biex tara fejn kien se jitqiegħed. Għamlet dan biex meta jgħaddi u mis-sib tkun tista' tmur bil-fwejjaħ biex tkefnu kif suppost. Il-Fariżej semgħu li l-ġisem kien ittieħed u konfondew. L-għada, meta għadda jum it-tħejjija, marru għand Pilatu qalulu: Sinjur, aħna ftakarna li dan il-bniedem qarrieq meta kien ħaj qal wara tlettim il-qum. Mela ordna li l-qabar ikun imħares tajjeb sa t-tielet jum li ma jmorrux jiġu d-dixxipli tiegħu jisirquh u jgħidu lil poplu qam mill-imwiet u hekk il-qerq tal-aħħar ikun għar minn tal-ewwel. Ponzju kienet se taqbad taqbiżlu sew meta sema dan il-kliem, ma kien hemm Valerju ħdejjek u l-ħarsa tajnejh żammitu kalm. Qatt jaħseb ftit imbagħad tom erba' suldati. Għandkom l-assa. Issa morru ħarsuk kif tafu. L-ismerja li kellu għal-jom marfuha ħassew bħal biżaf qalbhom minn dan ir-raġel li kienu tant isuh bħala dajjef marru jissiġilaw il-ġebla biex il-qabar jibqa' mħares sewwa u ħallew ukoll l-assa miegħu. Ħadd mara l-mara li kien hemm mistoħbija fis-siġar tara dak kollu li kien qed jiġri. Il-Madalena kienet għadha ma telqitx minn fuq il-qabar tal-maħbub tagħha. Kien il-ħadd, l-ewwel jum tal-ġimgħa. Filgħodu kmieni, kif kien għadu d-dlam, Marija Madalena marret ħdejn il-qabar. F'qalba kienet qed tewden kif se ċċaqlaq il-blata weħda, iżda x'in waslet sabita diġà mneħħija. Niżlet tiġri fil-qabar, ma bejn id-dlam u bejn in-nikiet li kienha f'qalba, għarfet biss li l-qabar kien vojt. Telqet b'ħeffa kbira l-anċiri xibli ta' Ġesu tibki kemm tiflaħ. Meta waslet għand wieħed jismu Xmun, imma magħruf bħala Pietru, intefat fuq u tnewwaħ qaltlu: Għala uħ mill-qabar, ma nafx fejn qeduh. Pietru u Ġwanni ħarġu ġrew lejn il-qabar. Meta waslu Pietru daħal fil-qabar għall-faxex tal-għażel imqiegħda hemm. Maktul li kien madwar rasu ma kienx mal-faxex, ma mitwi mqiegħa tajjeb. Pietru baqa' bil-wieqfa bil-maktur fidu ħosbien. Kien raġel sempliċi ma kien beda jifhem it-talim ta' Ġesu u dak li kien miktub fl-Iskrittura dwar il-Messija. Il-maktur mitwi fit-tradizzjoni Ġudija kien ifisser li sit il-mejda kien beħsibu jiġi lura. Il-qaddejja ma kienu xinatfu l-mejda bl-istennija tal-miġija ta' sidhom. Pietru baxxa rasu u dbissem. Ħass ferħ kbir f'qalbu. Sidu kien reġa' ġej. Marija kienet baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Ġew żewġ tirġiel bil-wieqfa ħdejha, wieħed fuq kull naħa. Mara, għalfejn qed tibki? Alula, i wiġbet. Axħadu l-sidi u ma nafx fejn edux. Il-raġel li kien kellem għal-ewwel tbissem. Il-għala itfittxu qalb il-mejtin lil-minu ħaj. Staqsija bl-ħin ħelu. Kif għalek? Daret l-wura. Wurat l-ġesu wiqaf. Iżda ma ntebħiċ l-kienu. Mara, għalfejn qed tibki? Lil min qed fittex. Iħasbet li kien il-ġennien u qaltlu. Sinjur, jekk għattu int minn hawn, għajd li fejn qedtu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha. Marija. Jien. Maħsuda għaltu billudi. Ajufi. Jiġifieri maħbub. Ġesu għalila. La tmissniex għax għadnu ma tlajġ għand il-missier. Ma mur għand tħuti għajdilom li ġejt. Baqa għaħarsu li xulxin ftit jħor, ibid buħnizel u buċċu sabiħ jixel sama qab minn qoddima. Daret u nizlet lejn Petru fil-qabar u għaltlu b'dak li kien ġrala. F'dak li jien Ponzju kien riqet. Brasu fħoġor martu fej kienet zammitu l sħiħ sa ma nixxilu għal-għajnejh u jistriħ. I kienet riqda wkoll. Bil-qeda brasa mixħuta l-ura fuq l-imħadet tas-sudda. Ħost xkejken ġej minn fuq l-mejda, għajmu mir-raqda li tant kienu mixtaq għalija. Ma ċaqlax mill-ewwel. Imma l-ħoss li kien isu tħaxwixa, beda għajimlu kurzi ta' kbira. Għam bil-mod biex ma jċaqlax il-martu u nesa nkissin il-mejda minn fejn kien ġej l-ħoss. Mitaħt xi karti ra xi ħaġa titċaqlaq u għajla ressa qidu biex ineħħi dak li kien qed jgħatti l-ħoss. Tant inħasad bliraq li ħapas lura u żamm in-nifs. L-asfur li kien ħalħajja mill-injam biex miet ftit wara f'idejh kien reġa' ħaj u b'saħħtu joqmos fuq il-mejda. Ifittex xi ħaġa biex jitrejja. Kien hemm xi biċċietu frott li kienu tellawlu l-qaddejja biex forsi jiekol xi ħaġa llil ta' qabel. Ħabiċċa mill-ħobs u farraka biex jitma lill-għasfur. U għallum niqfu għaw bl-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Asfur tal-injam ta' Helen Burch. Tekniku Joe Brinkat.